pokud máme chránit nějaké biotopy nebo někde zabraňovat nějakým stavbám, tak musíme mít podklady, na základě čeho budeme argumentovat. A pochopitelně seznam zvlášť chráněných živočichů je poměrně úzký a zahrnuje jenom opravdu ty nejkřiklavější případy. To znamená to, co v červeném seznamu je skoro blízko vyhynutí nebo už vyhynulé téměř. Kdežto ten červený seznam je širší, ten zahrnuje druhy, které se tomu vyhynutí blíží nebo které z nějakých důvodů jsou ohrožené nebo cenné, a vlastně nám umožňuje ty biotopy porovnávat mezi sebou. Takže má-li vzniknout stavba někde, třeba na nějaké louce, tak jsou k dispozici dvě, tři louky, kde se může stavět. Udělá se průzkum a zjistí se, že na té jedné je prostě výrazně víc těch živočichů z červeného seznamu, tudíž ta je z dalšího posuzování vyloučena a stavět by se mělo na té, kde jich je nejmíň. Tak to je takový hlavní důvod, proč by ty červené seznamy měly existovat.
Předcházelo vytvoření tohoto seznamu nějaké podrobnější mapování území České republiky?
To je trošičku problém. Ten seznam totiž zahrnuje všechny bezobratle. Sestavil ho autorský tým a samozřejmě jsou tam zastoupeny všechny skupiny těch bezobratlých živočichů, kde každou tu skupinu editoval nebo sestavoval jiný autor. U brouků je to třeba tak, že jednotlivé čeledi dělali odborníci na ně. My jsme u motýlu se snažili eliminovat tedy ten subjektivní faktor, aby každou tu čeled dělalo více autorů. A samozřejmě jsou skupiny, kde existují poměrně dobrá data, kde jsme si skoro jisti, že ty druhy vybrané do červeného seznamu jsou dobře, a jsou skupiny, které jsou prozkoumány nedostatečně. My třeba máme díky výsledkům mapování denních motýlů velice přesné údaje o jejich rozšíření, ba co víc, my máme i údaje o tom, jak se to jejich rozšíření mění. Čili my na základě těch mapových pramenů a údajů o nálezech prakticky od minulého století nebo předminulého století do současnosti máme rozdělený na etapy a na základě toho víme, když v některé lokalitě se motýl vyskytoval v roce 1950, v roce 1960 už ne, že vlastně ten motýl mizí. Čili my umíme udělat trendy ústupu těch druhů na základě mapování a vychází to opravdu žalostně, protože některé druhy nám ustoupily třeba z 90% areálu a takové druhy pak do toho červeného seznamu určitě patří. Jenomže bohužel tohleto mapování máme uděláno jenom pro denní motýly, což je relativně malá skupina celé fauny. Je to asi 167 druhů nebo 166 denních motýlů, které se vyskytují. Mapování těch nočních motýlů na území České republiky jsme zahájili teprve teď a doufáme, že v horizontu, já nevím, desetiletí, bude mít podobně tvrdá data, aby jsme dokázali sestavit podrobný červený seznam dle skutečných pramenů, prostě jak opravdu ty druhy mizí i pro tyhle ty skupiny.
Kolik druhů z těch 167 nebo 166, jak jste říkal, denních motýlů se ocitlo na červeném seznamu?
Zhruba 90-93. To znamená, když si to vezmete, jsou to skoro dvě třetiny naší fauny, které si zaslouží zařazení, protože vykazují výrazný ústup z areálu svého rozšíření. Samozřejmě ten červený seznam má kategorie, takže jsou druhy, které jsou kriticky ohroženy a jsou druhy, které považujeme třeba jenom za zranitelné, protože pochopitelně, když druh ustoupí z 90-95% areálu, tak musí být v té nejvyšší kategorii seznamu a když nám zmizelo jenom 30% lokalit nebo vyhynul na 30% osídlených lokalit, tak je v některé z nižších kategorií. Asi tak, samozřejmě ten seznam má jednotlivé oddíly, kam se ty zvířata řadí.
Které druhy denních motýlů u nás patří mezi ty nejohroženější?
No, tak to je trošku složitá otázka, tak já se pokusím tady několik druhů vyjmenovat. Samozřejmě na některé určitě zapomenu. Tak obecně, já bych určitě mezi těmi nejohroženějšími měl zmínit hnědáska Euphydrias maturna, to je hnědásek osikový, to je motýl takových starších luhů, housenky se vyvíjejí na jasanu společensky a tenhle ten motýl se vyskytoval na jižní Moravě a ve středních Čechách. Těch lokalit bylo víc, v současné době zbývá jedna jediná pro celé území České republiky a ta se nachází teda v Polabí. Jiný příklad motýla je jasoň dymnivkový, Parnassius nemozine. To je motýl, jeho živná rostlina je dymnivka, to roste prakticky v každém lužním lese nebo v takových těch hájích. No a tenhle ten motýl velice rapidně ustupuje z celého území. Pro území Čech už vyhynul, to bylo někdy v roce 93-94, kdy zanikla poslední populace. Na Moravě se ještě místy udržuje v hojných početných populacích, ale na spoustě dalších míst taky ustupuje. Důvody ústupu těchto dvou motýlů, co se tak je především změna v lesním hospodaření. To jsou motýly takových těch pařezinových lesů, takových těch lesních světlin a tak dál. Když bych měl zmínit nějaké motýly stepní, tak z těch vzácnějších, některé druhy modrázků, třeba modrázka ligrusového, Polyomatus damon, který má na Moravě asi 6 nebo 7 lokalit posledních, kde přežívá. Ten druh žije na Vyčenci a je potřeba vysoce specifický management těch míst, kde ten Vyčenec roste, aby ten motýl se tam mohl na něm vyvíjet. vyvíjet, aby bylo teda přežití zajištěno. Takže taková místa s výskytem toho motýla by měly podléhat nejpřísnější ochraně. No, další skupina těch motýlů, které by měly být v top 10, tak jsou třeba i mokřadní druhy. Takže máme několik druhů modrázků rodu Maculinea. Ta první skupina, ty mokřadní, Maculinea teleius, Maculinea nauzitous, to jsou druhy, které jsou vázány nejenom na svoji živnou rostlinu, oni teda housenky žerou krvavec toten, Sanguisorba officinalis, ale v určitém instaru ta housenka vypadne z květenství toho totenu a je mravenci zanesena do hnízda. Ty mravenci jsou všichni tedy z rodu Myrmica a ty Myrmiky si tu housenku zanesou do hnízda, kde ona potom se živí a ten motýl se v mraveništi kuklí a na jaře tedy z něj vylétá. Ty housenky různých druhů makuliny mají pak různé strategie toho přežití v tom mraveništi, takže jedny se chovají víceméně jako kukačky, to znamená, že se snaží napodobit mravenčí larvy a nechávají se oddělnit skrmit, jiné se chovají jako draví predátoři a vyloženě užírají mravenčí larvy a samozřejmě tím těm mraveništím škodí. Ten rod Maculinea je právě touhletou myrmekofilií velice zajímavý a pokud se ten řetězec mravenec, rostlina, motýl poruší, tak samozřejmě ten motýl nenávratně ustupuje a vyhyne, čili to je taková ekologická souvislost. Jiné druhy toho rodu Maculinea potom třeba jsou zajímavé tím, že kromě toho, že musí parazitovat u těch mravenců, tak si ještě vybírají ke snášení extrémně vzácné živné rostliny, takže třeba modrásek hořcový Maculinea alcon, tak klade na semeníky hořců a ty housenky vyžírají semínka hořců, než spadnou do toho mraveniště, čili tam je situace ještě složitější. Takže to určitě jsou motýly, kteří by se měli objevovat v červených seznamech.
A jak červený seznam ohrožených druhů motýlů vlastně vznikl?
Ten červený seznam musel pracovat s různými výstupy dat, takže úplně ideální bylo, aby jsme znali rozšíření těch druhů, aby jsme znali jejich ekologické nároky, to znamená, co žerou housenky, jaké rostliny žerou a další spoustu informací o bionomii těch motýlů, o schopnostech šíření a tak dál, což samozřejmě v daném případě není úplně ideální, protože poměrně dobře to známe právě u těch denních motýlů, které jsou poměrně velmi dobře prozkoumanou skupinou, ale na druhou stranu existuje strašně moc drobných molů, kteří můžou být neméně vzácní a pochopitelně by si zasloužili do toho červeného seznamu zařazení, ale my neznáme jejich bionomii, nevíme, proč třeba ustupují, nebo nevíme, jestli vůbec ustoupili, protože to jsou údaje známé třeba z několika málo míst republice. Takže tam je zařazení těchto druhů do toho červeného seznamu trošku riskantnější. Na druhou stranu pak musíme uvažovat s tím, že ten seznam musí plnit určitou úlohu. To znamená, musí se s ním nechat pracovat, když tedy posuzují a porovnávám nějaké ty biotopy, tak to množství těch druhů, které tam jsou, tak by mělo být určitelné aspoň pro proškoleného pracovníka, aby byl schopen říct, tohle, tamhle to je a tamhle to je jiný druh, aby teda se dalo s jistou pravděpodobností tvrdit, že ta zvířata byla určená dobře. Čili obecně do těch červených seznamů se dostávají spíš zvířata, které jsou určitelný, které jsou ohrožený a které se používat jako takzvané deštníkové druhy umbrella species. To znamená, tam, kde se ten druh vyskytuje, tak je velká pravděpodobnost, že bude i další množství druhů, které jsou neméně ohroženy, ale jsou třeba obtížněji určovatelné a vlastně my ochranou toho jednoho deštníkového druhu dokážeme zajistit ochranu i těch ostatních, protože mají podobné životní podmínky. Takže ten seznam k této podobě samozřejmě, to chci říct na závěr, nesmíme požívat za hotovou věc. Protože příroda je dynamická, ta příroda se vyvíjí. Některé druhy se šíří, nové druhy se stávají vzácnými, protože se ničí jejich stanoviště nebo z nějakého důvodu ustupují a tak dál. Čili ten červený seznam tak, jak je v této podobě, tak se nesmí stát dogmatem. Ten seznam musí být doplňován. Ochrana těch motýlů musí být postavená na ochraně těch stanovišť. Protože pokud někdo prochází stanovištěm ze síťkou a chytne si jednoho dva motýly, které vyprapuje a uloží do sbírky, tak je na predátorské úrovni lučního ptáka, který dělá to též a ty motýly loví. Ale pokud tu louku rozoráme nebo tam postavíme továrnu, tak ztratíme celé to stanoviště navždy a tím pádem toho motýla vyhubíme. Čili filozofie ochrany hmyzu by nikdy neměla stát na druhové ochraně. Vždycky se musíme bavit o ochraně biotopu. A ten červený seznam vlastně slouží k tomu, aby vlastně, když na tom biotopu já ten druh najdu z červeného seznamu, tak jsem měl záminku, proč chránit ten biotop.